Martin Rajneš, český architekt a urbanista, spoluzakladatel České komory architektů, který se podílel na založení několika architektonických kanceláří a ateliéru Huť architektury. Proslavil se stavbou poštovny na Sněžce nebo pražského obchodního domu Máj. Za výjimečný přínos světové architektuře v oblasti udržitelného vývoje získal v roce 2014 cenu Global Award for Sustainable Architecture. Jako námořní kapitán přeplul Atlantik. Rád cestuje, ale žije a tvoří v Praze na Malé Straně. David Kudla, lídr brněnské kanceláře DK Architekti, který rád pracuje na stavbách pro veřejný prostor. Za městskou plaveckou halu v Lounech získal ateliér ocenění Stavba roku 2021. Ocenění si vysloužila i moderní hala pro tramvaje v brněnských Pisárkách. Na kontě má několik úspěšných projektů, a to po pouhých 5 letech existence studia. Ve volném čase si rád zaběhá nebo přečte literaturu faktu. Petr Lacko, absolvent Fakulty architektury pražské ČVUT, spoluzaložil architektonický ateliér ALT už v roce 2001 spolu s Filipem Titlbachem. Jejich stavby, jako radnici v Ďáblicích nebo bytový dům v Koněvově ulici, oceňuje i Kluk za starou Prahu. Ocenění si ale vysloužil i za rodinný dům ve slovenské Oravské Jesenici. Má rád hory a hudbu a nejvíc si odpočine při práci na zahradě. Architekti, jak vnímáte své poslání? Kde dnes vidíte úlohu architekta? Pane Rajneš.
Mně připadá skoro nejtěžší úloha, kterou člověk má, se snažit přehodit výhybky vývoje světové architektury i české, protože to, co kolem sebe vidím, mě často naplňuje skoro nepříčetným vztekem a smutkem. Připadá mi, že tak 98, někdy 9% věcí je při nejlepším podprůměrných, ale často neuvěřitelně blbejch. A snažím se s tím něco dělat, že to není one-man show, potřebuju miliony lidí, kteří pochopějí, že máme málo přátel ve světě a architektura musí být jedním z našich největších spojenců.
Tak vy v tom můžete taky mít ten svůj příspěveček. Jak vy vnímáte roli architekta?
Já bych to možná neviděl tak jakoby černě, jestli můžu říct. Myslím si, že se to zlepšuje, že ten architekt kdysi, aspoň z mého krátkého profesního života oproti panu architektovi, takže se to začíná zlepšovat, zvláště to vidím u té soukromé sféry, že trošku začíná o tom přemýšlet lépe než veřejná správa. Tam je to trošku jakoby složitější, ale musím souhlasit s mnohými věcmi, které, no, ta produkce stavební je opravdu z 90 nebo více procent jakoby špatná, hloupá. A to je vlastně i problém udržitelnosti a dědictví, které tady jakoby přinecháváme, protože ty domy, které postavíme, tak tady budou 50-100 let. A to je samozřejmě problém.
Teď jsem zvědavá, jak negativní či pozitivní bude Petr Lacko.
No, já jsem si to zjednodušil, že ten architekt by měl vyvolat radost ze života. Jo, jako,
to je
takhle
ono.
Jednoduše. Jakože vlastně je to nějaký vztah ke světu, že jo, vy si ho definujete, někdo si ho definuje černě, někdo zeleně, někdo nevím jak. Ale vlastně byste měli, a to není radost, jakože juchání, to může být, já nevím, smutek u nějaký smutný události, ale furt tam cítíte ten přesah, že jste člověkem, že nejste jenom zvířetem, který mu to prostě nevadí, že jo. A vlastně tenhle vztah je na tom nejhezčí dělat. Otázka je, jestli se mi to v dnešní době daří.
No tak jak jsem slyšela pana architekta Rajneše, tak si skoro říkám, ten tady naznačoval, že architektura je v krizi. Ale kdo za to může? Co za to může? Proč?
Němci tomu říkají Urkatastrofe. Jako základní katastrofa.
Tak vážně je to.
Jako, no podívejte, první a druhá světová válka srostly vlastně do jedné dlouho pokračující války, tak se to... Já jsem ještě tu druhou část zažil na vlastní kůži. Sice v kočárku, ale stejně. A pronikly do architektury strašně divné věci. A ta nejdivnější je, že si řada velmi drsných levicových intelektuálů dohodla, co se má lidem líbit, jak mají žít. Některý je dokonce dirigovali takovým způsobem, že udělali koldomy a podobné nesmysly. A lidem zbyly jen vzpomínky na poslední styl, který se lidem skutečně líbil. A to byla secese. To byla nádhera. A od první světové války, mezi válkama, po druhé světové válce a teďka pořád ještě nesem tyhle černé vrstvy, které tam pronikly do té architektury, protože jeden čas se svět řídil vojenským drillem, komisařema, koncentrákama. Vezměte si jen takovej malý příklad. Řada sídlišť v půdoryse se podobá Dachau. To je tažený podobnýma myšlenkama. Já jsem byl drillem těhle ideí jako ve studiu.
Možná už trošku chápu, vy jste začal z toho utíkat. Vy jste dokonce i od té klasické architektury, kterou jste dělal, jestli to tak můžu nazvat, utekl na moře, utekl k cestování, utekl k poznávání té přirozeně vznikající architektury. Tak našel jste tu cestu, jak to zlepšit, jak tady mít něco, co se nám bude líbit, proti čemu nebude tolik křiklounů, anebo možná sami přestanou křičet?
My se za každou cenu snažíme dělat, a moc mě mile zaznělo to, co říkal pan kolega, baráky, které se na první pohled, aniž by slevili ze své jako přísnosti a ze svého nepodbízení se, tak se lidem líbějí. Já chci dělat a děláme s klukama a holkama v Huti baráky, které jsou na první pohled příjemný. Na první pohled v tom člověk vidí svýho ochránce, svýho parťáka do tvrdého života. Proto děláme hodně ze dřeva, z kamení a vlastně se obracíme zpátky. Se to dělala jedním způsobem a my se snažíme čerpat z přírody ty přirozené způsoby, jak vznikají tvary. Koukněte se, jak jsme vytvarovaní. Vy jste měla kliku, jste krásná žena. To vám člověk může jen zavidět, jo? My chlapci nejsme tak krásní, ale přesto, když se objevíme třeba v televizi, tak lidi povokřejou, ne? Uvidíme, jak to dopadne. Ale vezměte si, architekt, krása vzniká zvláštním způsobem. Musí být vytvořena z něčeho, co je podobný a vychází z podobných principů, jako třeba se dělají mraky, nebo vlny na moři, nebo duny na poušti, nebo ledovce, hory, krásný jezírka, potoky, krásný zvířata. Všecko tohle je náš svět.
Já musím souhlasit určitě s tím, s tou věcí, kterou tady vlastně zmiňujete. Ta architektura by měla být jakoby příjemná v tom prostředí, protože vy postavíte dům, je to pro nějakého investora, to je asi jedno, ale není to jeho soukromá záležitost. Ovlivňuje to všechny ostatní. A myslím si, že jedna z vlastností je krása, akorát protože děláme něco, co není jako obraz nebo socha, ale je funkční, tak musí tam být jakoby logika. U nás je to...
Máte pravdu.
Tak to je dobře. Ale u nás si třeba v ateliéru vždycky klademe tu otázku, jestli to je logické, protože si myslíme, že je určitý vztah mezi krásou a logikou a když to do sebe zapadne, tak potom je to něco, co je architektura, ale nesmí to být bez té krásy, kdyby to byl nějaký dům, který děsí někoho, nebo...
Mě tady úplně napadla vaše městská plavecká hala v Lounech, kde tak získala ocenění, je krásná, líbí se, ještě navíc. Já tam úplně v ní vidím tu vlnu, která souvisí s vodou. Tak to je to, co myslíte také tím, že to musí dávat smysl? I ta krása v tom musí dávat smysl?
My jsme tam udělali skleněný pláž, který se vlní, ale právě bez toho, že bychom si ho podložili nějakým logickým vztahem k tomu místu nebo k tomu tématu, tak bychom to tam nemohli udělat. Jak říkáte, můžete v tom vidět tu vlnu, samozřejmě té vody, ale nás tam fascinovala daleko jiná věc. Ten plavecký bazén je jeden z mála, který vlastně z veřejného prostoru můžete vidět dovnitř. Většinou ty plavecké bazény jsou jako, že tam nemůžete vidět. Podle nás je to jakoby škoda. A tady to místo si o to samo říkalo. A nás zajímal ten vztah mezi tím sportě oblečeným plavcem a mezi tím, kdo se tam prochází třeba teď v zimě, když je zima a fouká vítr, tak on je naopak extrémně zabalený a vevnitř je sportovec a venku je nesportovec a vzájemně se ty jako střety nějak jakoby dotýkají a proto se to zvolnilo. Podobně, jako z té haly, když se podíváte, tak vlastně tam jde vidět křivka Českého středohoří a to je na podobném principu zvlněná krajina a na základě tektonických desek. Tak takhle jsme vlastně o tom uvažovali, jinak kdyby jsme neměli tady tuto hru, tak bychom tam asi toto nemohli udělat. No.
Když slyším tyhle statementy, které tu byly, tak jsem úplně šťastný. Ano, na to, na všechno, jedna věta za druhou, mě naplňuje důvěrou v to, že architektura začíná být ve správných rukách.
Já jsem si zrovna říkala, že závěrem tohoto rozhovoru bude, že přesvědčíme pana architekta Rajniše, že architektura není v krizi. Zkusíme k tomu něco přidat.
No, ty krásy možná, že bych chtěl, jako já jsem takový primitiv v tom možná, ale já nepotřebuju, jak říkal pan Rajniš, o ty secesy jako poslední ten moment, že to bylo hezky, ale já jsem... A naopak jste říkal o ty přírodě, tak já si myslím, že všichni o to usilujeme, aby to bylo jako i přirozený. Jo. Asi se nám to málo kdy daří, jakože jsme takový toporní.
Těžká
nebo
práce.
Těžká práce. Ale že pro mě i ta doba, kterou jste pak tak jako dal do toho negativa trochu, tak mě přinesla. Já jsem ze sídliště z paneláku, jako z toho, co jste vyřekl, že pak to je jako ten Dachau. Takže pro mě ta věc není tak nastavená, sám se tomu divím, jako jak to
funguje. Já jsem taky ze sídliště z paneláku funguje, a taky mi to nevadí.
Ale vlastně já jsem v těch prvních pocitech jako hltal i tu modernu v tom, že jak se vlastně dokázal zjednodušit. A vlastně mě na tom baví to, že vy tam nejenom koukáte na to, ale jdete dovnitř, zase koukáte zevnitř. Takže vlastně tyhle dva jako způsoby mě tu krásu jako vlastně vytváří jako vlastně zjednodušeně. Já nepotřebuju někdy. Obdivuju ty lidi, co mají ten jemnocit a dokážou tu jemnost sdělit a vlastně fakt k tomu mám i někdy blízko, ale já jsem vlastně v tom nastavený na takový rámci, že mě stačí pár hesel, že ta věc má dobré nastavené tendence a vlastně pak už vyvolává a motivuje ty lidi, kteří jsou v tom vnitřku té budovy nebo k té budově přichází a oni už ten svůj motiv prezentují v tom svobodně, jo? Že vlastně mě tato určitá univerzálnost, nevím, jestli to je dneska trendy slovo, ale mě to vlastně baví, jo, že nejsem až tak, nenutím tu krásu, aby se vyjádřila těma detailama. Nebo
já bych
tak,
vůbec řekla, že vaše stavby jsou takové krásně čisté, jednoduché, když si vezmu, mám to velmi blízko, do Ďáblic, k radnici, jednopodlažní budova, nebo přízemní budova, pardon, která ale působí velmi čistě v tom okolí. Když jsem viděla fotky projektu nebo rodinných domů v Oravské Jesenici, čistá stavba, která krásně zapadne do prostředí.
Tak jako jednou jsem dostal knížku od mámy, jak se jmenoval ten slavný ruský Majakovský. A tam mě zaujala jedna věc, že on dělá ty verše, že jo, a prostě má nějaký verše. Líbí, škrtá, vlastně dojde na ty dvě slova, které mu sdělají to, co jako má udělat. Jo. Oni dneska je k tomu taková verze, že to je ten minimalismus, já nevím, jestli to je minimalismus. Pro mě je to taková ta, že jdete až na dřeň, možná i ta příroda mi to tak přijde, že to má, že jdete na dřeň ty věci, abyste řekl těma věcma nejpodstatnějšíma to, co se vám zdá, že v tom momentu má být. Jo. A vlastně z toho to tak nějak vypadne a pak už ten člověk do toho ten svůj projev jako za těch 100 let změní, že jo, někdy to je takhle, někdy to je takhle. To je na tom dobrý, že je tak robustní ten základ, že vám vlastně tu změnu toho životního stylu vstřebá, že jo, že vlastně vy pak chodíte do těch domů a fungují furt v podstatě, jo, že nemusíte se jako divit.
Je to možná jinak vyjádřené to, co teď dáváme do toho jednoho slova, udržitelnost?
Určitě to je ta udržitelnost, protože mě tyhle nové trendy, jako že všichni si obalujeme víc dům, děláme menší okna, nebo mě až to tak nebaví, mě baví ta vlastně jako když si koupíte nějaké dobré věci a udržíte je, protože jsou dobře, jsou s tou péči.
Jsou dobře vymýšlené.
A jsou s tou váhou, to jsou koncentrovaně udělané a vlastně pak vlastně musí obstát i v ty historické nějaké dlouhé době. Že jo?
Já si myslím, že naše společnost je hodně spotřební, konzumní a vy ty třeba kalhoty, že si můžete koupit hned další, že nevydrží skoro nic. Tak podobně možná to je v tom stavitelství nebo v té architektuře, že se dělají rychlo kvašky.
Dělají se takový kraviny samé, jo? Všechno se tam doplňuje takové skládačky a vlastně lidi nechtějí zaplatit, samozřejmě, protože na druhou stranu to asi trochu může být drahší. Já teď nechci se na tohle pole až tak dostat, ale čím víc ten barák je v tom gruntu jako dobře vymyšlený, tak tím je udržitelnější, že jo? Že
má ty nesmysly. Zbourat, nemusí se zbourat, nemusí se postavit znova. A to vlastně si myslím taky, že když se použila slovo udržitelnost, tak je to něco, co vlastně vydrží tady jako další dobu.
Nebo může to být tenhle způsob, jak dává tady mistr Rajny, že to je ten lehký. Ten lehký zase, že jo, ten že to vlastně to rozpadne třeba, jo, jak to mají ty, já fakt nikam nejezdím, omlouvám se, že jste světoobčan.
Že jsme rozebrali poštovnu na 20 tisíc
dřevěných dílků. Ne, že to nepřetrvá tu dobu, jo, ale že se to rozpadne a s tím žijete, že vás to, ne, bude to žít 50 let. A pak se to rozpadá. Možná to je taky dobrý motiv, jo? Jak tu, že to dřevo, jako v tom, jak jsou ty Japonci takhle nastavený, oni tu udržitelnost nemají nastavený, že máte ten kamenný dům, nebo echt grun, ale je to, nebo ty primitivní architektury, že jo, asi to neřeší prostě tyhle věci. A taky to je asi super udržitelný, že jo, ne? Je to prostě, je to...
Můžu?
Můžete.
Udržitelnost je mundejní termín, který vyvane. To jsou soudobí řeči jen. Ale ta architektura, ne ten konkrétní barák, ale ta myšlenka, kterou je to tažený dopředu, zůstane ta... Vezměte si, je v originálu třeba Bible někde a přesto ji máme pevně v ruce. Aeschylus, Sofokles, tyhle mistři jsou vlastně odezva jakýsi na náš rentgenovej pohled do minulosti a jsou s náma.
Já to možná vezmu rentgenově do mnohem blížší minulosti. Jak vy dnes třeba koukáte na stavbu, na které jste se podílel, obchodní dům Máj? To je něco, co tady s námi je? Nikdo neuvažuje o tom, že by se to zbořilo, naopak se rozvíjí dál pro novější potřeby. To, i když nemáte to slovo udržitelnost rád, ono je také jedno vyjádření právě toho, něco, co by nám mělo vydržet?
Já nechci komentovat baráky, na kterých se dokončuje projekt. To mě naučil Hubáček, abych byl skromnej a počkal si s komentářem, až to bude na světě. On se rekonstruuje a pořád je ve varu. Já nemůžu, děláme to tři, a nemůžu si vzít tohle na triko, abych byl tlumočníkem dalších názorů. Mě zaujal ten Majakovský. My teď děláme takovou tlustou knihu o našich projektech. Žijem dlouho, hodně jsme to udělali. A chtěli jsme krátké texty. Tak jsem si nechal vytáhnout Majakovského a japonský přeložený japonský básně. A komentáře k barákům jsme dělali na čtyři věty. Stejně tak jako Majakovský. Jak kot se svojej kuricej, jod minonosec s minonosicej, jako kohout se svou slepičkou, jede minonosec s minonosičkou. To je Majakovský. A otec mě učil básně a je to důležitý, protože i dobře postavený barák, stavba, je báseň. A z toho dřeva je srozumitelná. Ta radost je v tom, že v tom dřevě poznáváte, že to je vám podobný. Když si vemete takovýhle, no ještě nemám moc vrasklý, takže to není, takovýhle starý ruce, tak to vypadá jak kůra ze stromu. A najednou člověk nemá problém se toho dotknout, je to teplý, nechladí vás to, nevytváří to Faradayovy klece kolem vás a je to, vidíte ty síly, jak chodějí prostorem. A musím říct, pětkrát jsem byl v Kyoto a ty zenové kláštery buddhistické. To je nádhera. Já ze současné architektury málo znám. Pořád sedím na zadku a něco kreslím, takže neodebírám časopisy a zároveň mě oslovují tyhle staré věci, že jsou úžasné. A přesně to, co jste říkal o té plavecké hale, to úplně prožívám jak malý dítě. Ano, vevnitř je teplo a jsou tam vidět polonahatý lidi. Venku je zima a ty dva světy, teplej a studenej, ta průhlednost, zenový principy, jak se dělá barák, je tak, aby člověk byl v tom teplém baráku uprostřed a na jednu stranu viděl velký svět a na druhou stranu viděl malý svět. Jednu malou zahrádku, na který roste jeden strom, nebo je tam jeden kámen. A mezi tím vzniká báječný balance, napětí.
Balance,
rovnováha. Zvláštní rovnováha, která je lidem velmi blízká. Tak jako si v opice sedla zády ke skále a viděla dva možný unikové cesty A najednou se jí udělalo krásně na srdci, protože viděla, až ten tygr přijde. Takže ze zadu nemůže a že má kam uniknout. Takhle se dělají domy. A my jsme se od toho v jisté době příliš zdálili. A já jsem nadšený z toho, co tu slyším od vás. Pánové, blahopřeju vám, jste skvělí.
Jo. Možná zareaguju na tu opici. Já si myslím, že protože s ní pocházíme, že to máme zakotvěněný ten pocit v sobě a že právě se špatně cítíme v prostorech, kde to není tak, jak jste popsal tady ten svět těch opic. Záda kryté a vlastně dva nějaké světy. Jeden veřejnější a druhý takový jako intimnější, že takhle třeba u nás doma to máme a je to právě to, co říkáte, ten balanc, to je fakt jako zajímavá energie se tam skytává.
Já musím říct, že jsem fakt těsně spokojený, že si, okolik jsme od sebe, o 50 let?
To ne.
No tak o 40.
To tak jenom vypadáme.
A že si dokážem přes tenhle dlouhý věkový rozdíl dojít k podobným závěrům. A je to nádherný. Ve vašich rukách vznikají dobrý baráky. To je skvělý. Já tomu fandím. Protože je potřeba jich udělat takové množství, že si nekonkurujeme. My jsme skupinky, které táhnou ty věci k něčemu lepšímu.
Obecně bych řekla, že hodně teď všichni architekti používají opravdu dřevo, doplněné sklem. Tam o tom jste ještě nemluvil, protože jste mluvil o tom hřejivém, voněvém dřevě. Ale i to sklo má velkou roli v dnešní architektuře. Ale možná bych úplně nezatracovala ostatní materiály. Říkám si, že stavba, jejíž fasádě se přezdívá cedník, asi nebude ani ze skla, ani ze dřeva. Přesto je zajímavá, přesto možná pro své okolí i vítaná změna. Mimochodem, navrhněte prostor pro denní očištění tramvají.
No, to asi máte pravdu. Spoustu našich kolegů se divilo, že se vůbec zabýváme nějakým jakoby v uvozovkách výrobním objektem, protože tam opravdu vjede tramvaj, tu očistí a zase vjede ven a ještě ji zkontrolujou. Ale pánové, byť jsou z Prahy, tak velmi dobře znají výstaviště a tu ulici Hlinky, kde na jedné straně jsou prvorepublikové vily, na druhé straně je vlastně výstaviště. A potom tam dál je historicky, vždycky byl dopravní podnik. Takže velice zajímavý prostor vůči té ulici Hlinky, která byla výletní ulice Brňanů kdysi. A dnes je stále jedna z těch nejlepších. Takže my jsme vlastně řešili, jak udělat průmyslovou halu, která bude jakoby, nebude taková ta klasická, jak to vidíme všude, hlavně v předměstí měst. A tam v podstatě, jestli jste zmínila plaveckou halu logika versus jakoby krása, tak toto jsme měli daleko ještě raději, protože my jsme udělali dům, který má zhruba 108 takových jehlanů perforovaných. A byli jsme sami překvapeni, že Brňané to hrozně začali mít rádi, což jsme jakoby netušili, protože to bylo spíš taková, jakoby, jestli znáte, historicky se říkala průmyslová architektura nebo industriální architektura, což je vlastně začátek moderní, v podstatě všechny ty nádražní budovy byly, že jenom litinové konstrukce a vlastně to je okamžik, kdy se trošku, že jo, se řekla, že už je stará, začaly být tady ty litinové stavby, tak my jsme vlastně tím chtěli udělat, se vrátit k tomuto tématu industriální architektura. A nás na tom hrozně bavilo to, že to, říkají, že to je krásný, ale my jsme tam řešili jeden zásadní fakt, protože ta tramvaj tam ještě jede dál, do velké části Brna, tak ona vytváří velký hluk a hygiena měla obavu, že by to odráželo na obytné stavby a rezonovala ta fasáda, což asi by tak mohlo stát. Takže my jsme řešili jednu z největších protihlukových stěn nebo pohlcujících stěn a proto ta stavba tak jakoby vypadá. Kdyby jsme toto neměli od té hygieny, tu povinnost, tak by to určitě vypadalo jinak. A hrozně se nám na to líbilo, že vlastně i ta neodborná veřejnost vlastně říká, to je super. Jo? Že i to, o čem se bavíme, o té podstatě, co je logika, krása, že to zapadá do sebe, tak oni to nějak vnímají, aniž by byli na to nějak školení, jo? Na přednáškách ve školách. Takže já trošku jakoby zhlížím s optimismem i k té veřejnosti, že ona jako procitá po nějakých 30 letech tady k formování jakoby svobodného umění, když to tak řeknu.
No, potřeba ale, aby kromě procítání začala poskakovat, začala dělat čím dál tím větší skoky, ano, a dostala se poblíž nebes. Ano. To by bylo úžasné. Jako pokud potřebuje to, co jste řekl, je bezvadný. Pokud by člověk potřeboval rozumět normální divák, normální uživatel, velmi složitým třeba zákonům, estetickým, technickým, fyzikálním, tak by to byla těžká cesta. Barák se má líbit od prvního okamžiku.
Taková písnička.
Ano, máte jako...
Ale nemá každý jiný vkus? Může se takový barák od prvního okamžiku líbit všem? Nemusí.
Moment. Tak to není. Ten náš vkus. Myslíte si, že nám chlapům dá moc práce se dohodnout, která ženská je krásná? Myslíte to? A říkal jsem, no, někdo je spíš na blondýnky, někdo na tmavovlásky. Prdlajs. Jinak je to. Člověk tu krásu vidí z první ruky. Z první ruky a nemusí se ptát, nemusí jít za znalcem žen a říkat, je skutečně krásná, neměl by ten nos být trošku delší a ty oči dál od sebe, nebo trošku takhle, jako to má teď ta stopky, jo, takový ty krásné oči, jak od Egypťanů starých. No to žeru, fakt. Z toho jsem nadšenej. A existuje v nás jistý modul toho, co je pro nás přijatelný, krásný, přátelský, milý. A my z toho čerpáme. Já o tom nepochybuju, že každý z nás třech trošku jiným způsobem, ale jsem po této diskusi fakt nadšený.
Petr Lacko si říká, no tak snad. U vás mě zaujalo, že vy jste se v dnešní době pustili, už jste realizovali projekt Pavlačového domu. Jo.
No to je tak, jak říkal kolega, vždycky jsou to nějaké limity, že jo, ta architektura. Já bych bez toho neuměl nic udělat, vždycky lidi dávají takovou otázku, jaký by byl váš vysněný dům, kdybyste neměl žádné limity.
To já mám na závěr. Tak,
no, tak to je tohle, to je ten případ, že, jo, že vlastně máte nějakou parcelu a zase tam hledáte ty dvě verše, jak byste to udělali. Že jo, a můžete to buď zcuknout a nechat tam chodbu, anebo to roztáhnout, protože už nic jiného tam moc nešlo dělat, když tam musíte držet ty nekonečný HPP pro ty developery, že jo, aby to dávalo, aby to bylo rentabilní. No, takže pak musíte jenom ustát tu podivnost, že tam máte 6-metrovou šířku toho vnitřního dvorku, takže to znamenalo, že jsem fakt vyhledal na Smíchově graficky v ulici nejužší blok, tam jsem je zavedl a jsem jim ukázal, že takhle to asi bude, no tak s tím se to třeba zdolalo, ale vlastně je to ohromný plus pro ten dům, protože najednou vy sedíte a komunikujete s lidmi, aspoň já to zbožňuju, protože já nepotřebuju chodit s klapkami a nevidět se, že jo, takže vidíte, jak jde někdo do výtahu, vidíte, jak někdo mu pláče dítě, taková normální věc, že jo, vlastně zažitá běžně někde už i tady v Čechách na Žižkově se stavělo Pavlačovi ten Lásky mezi kapkami deště, to byl můj oblíbený film, že jak tam ten menší chodil na ten záchod. Takže to je jako asi z tohohle vznikla ta Pavlač, která nakonec i tu rentabilitu přinesla a fungujeme tam i tam v těch dvorkách, dokonce máme ateliér, takže tam máme společný obědy, na nás tam koukají ty rezidenti, že jo, tak je to takový docela fajn věc, no, se to povedlo, no. Ale vzniklo to, protože ta parcela měla jenom ty dvě možnosti, no. Možná by nějaký jiný developer k tomu neuvěřil a nechal by tam tu chodbu a tím by to bylo v tom nejklasičtějším konceptu, ten byťák s tou chodbou, že jo, no.
Tak si říkám, co dává tvář dnešní architektuře? Jsou to regule? Je to touha po kráse? Co to všechno je? Možná naše nové životní zkušenosti, jak změnil váš pohled na architekturu, cestování? Vy jste mluvil hodně o tom Japonsku.
Cesty mě přinesly strašně moc. Koukněte se, život v kostce je. Já jsem studoval architekturu skoro 20 let na třech školách. ČVUT, Akáda a pak školka Cialu, kde jsem byl 10 let. A pak mě trvalo 25 let, než jsem ty věci, které mě nějak drhly v hlavě, prostě krok za krokem vyplival ven. Až jsem se dostal k něčemu, kde jsem byl na začátku, ale už jsem měl těch 30 let tvrdých zkušeností za sebou. A pak, když jsem viděl po celém světě, na Nové Gvineji, v Austrálii, v Africe, v Jižní Americe, u Eskimáků, všude možně. Když jsem viděl, jak se dá stavět vlastně s nulovýma financema. To je úžasný. Jak se dá stavět vlastně, že jdete do pralesa, do džungle, posekáte to a dáte to s kamarádama dohromady. Bez studia architektury, bez různých úřadů, bez studia norem. A ono se v tom báječně žije. To, že dům, který má rozpočet, to u Dogonu mě jeden říkal, no je to drahý, ten dům mě stál asi 150 euro. No, musel jsem dlouho šetřit na to. A je tam skvěle v tom baráku. Ty různý keci o tom, že všecko je na šetření energie. Víte, jak se šetří energie? No, na zimu se pošlou penzisti na Saharu a tam nemusí topit. Jo. Čert je vzal a tohle se člověk vrací zpátky jakoby z pravěku, přichází a dává si do toho nový rostlinky, nový květiny a přináší to lidem, protože pokud člověk nepřistoupí na to, že to lidi mají mít rádi od samého začátku, tak není architekt. Vezměte si, kolik architektů dělalo baroko v Čechách? 40? Ani ne. 35. Kolik je nás teďka v Čechách? 15 000. A kolik z toho by vlastně mělo vrátit školní a dělat něco jiného? 14,5 tisíce?
No,
že jo?
No, tak to je ta proporce.
Máte, je to možné.
Máte tatiž pocit, pánové? Teď nám dají do držky, jo? Ale já se nebojím.
Ale vidíte, doteď jste si myslel, doteď jste si myslel, že tady krize architektury a čím dál tím víc vás tady zástupci mladé generace přesvědčují, že to vlastně vůbec tak zlé není.
Nezlobte se, jste trošku jako, když někoho chtějí přesvědčit o prospěšnosti očkování. Jo. Já jsem teď ty děti naše se snažil ukecat, aby se dali očkovat. A došel jsem k názoru, že když nechtějí, tak nechtějí. A když se rozhodnou, tak jim půjdu na příjemný pohřeb. To je jejich věc, ať to dělají, jak chtějí. Ale nás je strašně málo, těch dobrých. Fakt. A ty špatný, mezi tím na jeden náš postavený barák nadělají 100 nebo 200, úplně blbejch.
Je úplně pravda, že ta produkce je v procentech té kvalitní stavby a těch 95, ale nejenom, co se věnují architekti, ale stavební produkce. Yes.
Rozumíme si.
A vůbec je to i otázka, jak se dostáváme k té zajímavé práci, že? Jakým způsobem ta společnost tady vybírá toho zpracovatele. Tam to víceméně začíná u osvíceného toho investora, který ví, co chce a ví, co to je dobrá architektura.
Ale ta nadprodukce je ve všem, jako, že jo? Takže nejen v té architektuře. Takže to je celý ten styl, který tady takhle běží, což je třeba i o ty udržitelnosti. Vůbec nevím, jak se to má vyřešit, ale to je něco změněného úplně jako základně v té hlavě. Jo, což
máte já úplně pravdu.
Nevím, jak
rozumíme
to
si v tomhle. Vezměte
jo, takže
si.
Tady máte hromadu nadprodukci, protože je jiný nadprodukce, takže tady tyhle chrlejí tuhle nadprodukci, co se chrlí v zboží nebo ve všem.
Ano, ano, to je jak supermarket.
Je to takový, neumím na to nic
odpovědět. Když jdete do supermarketu,
postavil, no. No.
Tak v tom supermarketu máte zboží jenom
nablití, lokálně.
Tak,
tak dobře, tak ta otázka, kterou už jste naznačili, já jsem říkala, že si ji nechávám na závěr. Co byste ještě chtěli postavit? Co máte jako vysněný projekt? Předpokládám, že u vás můžu začít.
To by byl dlouhý seznam.
Ještě chcete projektovat, že jo?
Já mám nad postelí prováděčku Eiffelovky.
To si dělal taky.
Ne, že bych chtěl stavět novou Eiffelovku, ale Eiffela si nesmírně vážím. My musíme, mý sny jsou o tom, že se dostaneme do bodu, kdy za náma budou ty miliardáři chodit a říkat, hele Martine, zbylo mě pár set milionů. Dej mi nápad, co postavit. Ale oni, jak umějí vydělávat peníze, tak vždycky chtějí něco, co jim přinese prachy. Naštěstí jich reaguje jen strašně málo. Takže můj sen je, aby pro nás vyrůstala generace šťastných miliardářů, s kterýma nebude ostuda se objímat. A ty nám dali bezvadnou práci, protože erár je skvělej, jo, ale ty miliardáři, tady někdo z vás, vy jste to říkal, že ty privátní investoři se můžou utrhnout z toho řetězu. A to potřebujeme. Stavby, které se utrhly z řetězu. A můj sen je to, co mají v Americe třeba. Experimentální zóna, kde neplatí stavební zákony, normy, takovýhle věci, zodpovídá za to jeden člověk. A dá se to udělat. Lidi, už se zpamatujme, ten uprděný stav, kterým žijeme po revoluci, kterou jsme pro vás udělali s Vaškem a jinýma, s Macákem, s Hubáčkem, tak taky nepoužíváme. Jsme nešťastní, jsme sehnutí, jsme takový... Už jsme trošičku zbohatli, ale málo. Tak musíme víc zbohatnout a musí těch miliardářů tady být ne 50, ale aspoň 500, ne, to by nám stačilo.
Asi,
takhle bychom se o ně podělili a dělali bychom úžasné baráky.
Tak já
třeba Eiffelka je geniální, je báječná, je to neuvěřitelná záležitost. A když ji pozorujete od bohatě nazdobeného stolu z paléša, jo, tak mi vstupují úplně slzy do očí, jaký ten Eiffel byl frajer. Jak to byla jeho firma za jeho peníze. To je soukromý projekt. Žádný erár francouzský. Ten dělal vítězný oblouky erár. Ale takhle. Pojďte, odvážem se. Utrhli jsme se ze řetězu a zvonili klíčema, ale krátce. Vaška Havla jsme utáhli. Já ho znal předtím, to byl veselý chlápek, plný bezvadných nápadů a sexu.
A já si myslím, že právě pánové jsou plní veselých nápadů.
Veselých nápadů a sexu.
Bezvadných.
Já to chtěla chytit předtím, než jste vyslovil to další slovo, jo, aby mi to navazovalo. Ale jo, ano.
Všechno to s tím konvenuje, když odpovím na tu otázku, ta odvaha, jo, to tak nějak vlastně schází, jak jsme tak se uondali tím vším, co tady furt na nás padá, tak vlastně by mi stačilo úplně tohle, že ten partner, který vám zadává, má tu odvahu, kterou se pustí do toho přesahu něčeho a může to být cokoliv v podstatě. To je úplně jedno v podstatě.
A pro mě, musím do toho skočit, pro mě je to třeba Aleš Voverka. Aleš Voverka říkal, postavíme tu kulatou věž, kterou si prezentoval na Bienále v Benátkách. Jsem říkal, fajn. A pak přišel a říkal, no ale já bych tam vedle viděl takový domeček, kde bude muzeum Jarida Cimrmana. Já jsem říkal, to bude prdlo v bedně. Máš krásný pozemek a budeš tam spát nějakou chaloupku. Jsi úplně blbej. A on říkal, však tě něco napadne. A zandali jsme to takhle za zeď, kde řada lidí říkala, vybrali jste si bezvadnou ruinu starou. A tohle je přesně ten parťák, kterýho člověk potřebuje. Že jo? Takovýhle
lidi. Jste na jedné lodi a musíte, když chcete něco vednout, tak musíte tu držet.
Takže,
tu ustroveň vysoko.
Nábor, pojďte, pánové, pro nás, pro vás, nábor miliardářů, který řekli, konečně vidím ty kluky, který nám to postavějí, který nás udělají šťastný.
A já se ještě chci zeptat Davida Kudly, kde on vidí ten svůj vysněný projekt.
Já to asi budu muset trošku zopakovat to, co tady pánové řekli. Je to vlastně o tom partnerství s tím klientem. A možná nemusí mít ani ty miliony. Jo? My si dokážeme dělat zajímavou a kvalitní věc i s minimálním jakoby rozpočtem, ale snažíme se, když hledáme, nebo nás si hledá nějaký klient, tak prvně se bavit, jestli máme podobné vnímání toho světa. Až potom přesně. Často se bavíme o tom, za kolik v podstatě budeme dělat, protože pro nás je hrozně důležité tu práci vytvářet pro někoho, kdo ji chce, dělá jí mu radost, je jakýmsi parťákem. A to je vlastně ono, protože čekat na to, že tady bude spoustu těch miliardářů, nevím, jestli to nebude až ta další generace.
Tam se neučekali. No.
Ale je to o tom vztahu, vlastně investor, architekt a často potkáme i tu stavební firmu, která najednou v podstatě pochopí, že to má být něco jakoby zajímavého, tak jak to udělal tady s Eiffelovkou v podstatě stavitel, investor a projektant v jedné osobě, protože asi tehdy nebyla jiná doba než dneska.
K tomu mám jediný výkřik. Sky is the limit, jak mě učili v Americe. Prostě nedržet se při zemi. A naprosto souhlasím. Ten vztah k tomu stavebníkovi je ten úplný základ toho. A zároveň to místo musí být aspoň trochu, nejlépe hodně, inspirativní.
Ano.
Každý místo je inspirativní, že jo, ne? My jsme přece borci, ale můžeme to
Já si myslím, ne? Že s tím se můžeme krásně rozloučit. Já vám přeju hodně té inspirace osvícených investorů, stavitelů a vůbec všech a nedržte se při zemi.
Děkujem.
Děkujeme.
Moc vám děkujem a já jsem strašně rád, že jsem se mohl zúčastnit takovýhle toho. Aspoň teď vidím, že když budu hledat parťáky na nějaký super projekt, tak vím kam šáhnu.
Super, těším
výborně,
se.
Výborně. My teď máme jednu stavbu, pracujeme tam se Ckevem, takže už nějaký projekt můžeme spolu udělat.
Bezvadný, skvělý.
Krásně jste to domluvili, to má velkou radost.